რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. მას ალუმი ასათიანი გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიორგი კვირიკაშვილი ართვლის, რომ გერმანიამ საქართველოს იმედები გაუცრუა ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხში სკეპტიკური პოზიციით. ნატოს გენერალური მდივანი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს ჯარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან. შეერთებული შტატების განცხადებით რუსმა ჰაკერებმა გატეხეს დემოკრატიული პარტიის კომპიუტერები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოთქვამს რწმენას, რომ საქართველო და გერმანია მიაღწევენ ურთიერთგაგებას ვიზების ლიბერალიზაციისა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხებში. ეს შეფასება კვირიკაშვილმა გამოთქვა ბერლინში, გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს-კონფერენციაზე. მას შემდეგ, რაც კვირიკაშვილს გერმანიის მედიის წარმომადგენელმა ჰკითხა, ხომ არ არის იმედ გაცრუებული გერმანიის სკეპტიკური დამოკიდებულებით საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისა და ნატოში გაწევრიანების მიმართ.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტები, მათ შორის როგორც ევროპული პოლიტიკის, ასევე გლობალური პოლიტიკის. ამიტომ ჩვენ არ თვლით, რომ გერმანიამ გაგვიცრუა ჩვენ იმედები, ჩვენ თვლით, რომ ის პროცესი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, კიდევ უფრო გვაახლოებს გერმანიას. გერმანიის როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში და საქართველოს ევროპული ტრანსფორმაციის პროცესში კიდევ უფრო გამოიკვეთა.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ბერლინში. თავის მხრივ ანგელა მერკელმა პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ამჟამად მიმდინარეობს კონსულტაციები ევროპარლამენტში და გერმანია მხარს დაუჭერს კონსულტაციების, რაც შეიძლება მალე დასრულებას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს ჯარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა. სტოლტენბერგი ამოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატო უკრაინის კომისიის ხდომის შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ რუსეთი სისტემატურად არხევს საერთაშორისო მხარდაჭერით მიღწეულ ზარს უკრაინაში.
Russia continues to support the separatists.
რუსეთი განაგრძობს სეპარატისტების მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით. ეხმარება მათ აღჭურვილობით, იარაღით, სხვადასხვა სახის რჩევებითა და კონსულტაციით. ამას გარდა რუსეთი თავს უყრის ჯარებს უკრაინის საზღვართან და კვლავაც ეხმარება უშუალოდ სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამდენად ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც კვლავაც მოუწოდებთ რუსეთს სრულად წეს პატივი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
Territorial integrity and sovereignty of Ukraine.
განაცხადა დღეს სტოლტენბერგმა. კუშინკი ნატოს ევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე დამატებითი თავდაცვითი ძალების განლაგების თაობაზე. რუსეთი განიხილავს სახელმწიფო ნავთობკომპანია რუსნეფტის აქციების თითქმის 20% სტრატეგიული ინვესტორებისთვის კერძო ტრანსაქციის გზით მიყიდვის საკითხს, რათა თავი აარიდოს ფულის შოვნას აქციების საჯარო შეთავაზების მეშვეობით. ამის შესახებ რუსნეფტის აღმასრულებელმა დირექტორმა იგორ სეჩინმა განაცხადა 14 ივნის იტალიის მედიასთან ინტერვიუში. სეჩინის თქმით, ნავთობკომპანია სათანადოდ არ არის შეფასებული გლობალურ ბაზრებზე. რუსეთის ამჟამინდელი სუსტი ეკონომიკის, ნავთობის გაიაფების და დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების გამო. რუსეთის ეკონომიკის სამინისტრო იმედოვნებს, რომ რუსნეფტის აქციების 19.5% პრივატიზებით შოვის 700 მილიარდამდე რუბლს, ანუ 10.5 მილიარდ დოლარს რუსეთის ბიუჯეტში დეფიციტის შევსების ხელშესაწყობად. შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მართული ორგანოს, დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენლებისა და კიბერუსაფრთხოების ექსპერტების განცხადებით, რუსეთის მთავრობის დავალებით მოქმედმა ჰაკერებმა გატეხეს ამ კომიტეტის კომპიუტერები და ხელთიგდეს გამოკვლევა, რომელიც დემოკრატებმა ჩაატარეს პრეზიდენტობის სავარაუდო რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის შესახებ. კრემლის პრესმთავარი დმიტრი პესკოვი უარყოფს, რომ რუსეთის მთავრობას რაიმე კავშირი აქვს ჰაკერების ამ ოპერაციასთან, რომ რომელსაც პირველად 14 ივნის ინფორმაცია გავრცელა გაზეთმა Washington Post-მა. კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლებისა და ექსპერტების განცხადებით, გასულ კვირის მიწურულს დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის დავალებით ჩატარდა კომპიუტერული სისტემის შემოწმება და ჰაკერები დაბლოკეს. Та болос ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასები ძალიან დაბალია საფრთხე რომ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადა დააჩქარებს მსოფლიოში ვირუს ზიკას გავრცელებას. გაროს ჯანდაცვის უწყებამ სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ ძალაში დატოვა ადრე გაცემული რეკომენდაცია რომ მხოლოდ ორსულმა ქალებმა უნდა არიდონ თავი წევანდელი აგვისტოს ოლიმპიურ თამაშებს ბრაზილიაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში გამოეხმაურებით ანგელა მერკელის და გიორგი კვირიკაშვილის ერთობლივ პრეს-კონფერენციას.
გამსაკითხის განხილვა ევროპარლამენტში მიმდინარეობს. პარლამენტი დამოუკიდებელია, მაგრამ ჩვენ ვიმოქმედებთ, რომ განხილვის პროცესი შეძლების დაგვარად სწრაფად დასრულდეს. ჩვენ მხედველობაში მივიღეთ ევროკომისიის დასკვნა.
არის ვარა ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმარი. ხელისუფლება და ოპოზიცია ევროპული სასამართლოს ვერდიქტს განსხვავებულად აფასებენ.
გადამწყვეტი ფაქტორი ეს იყო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ამბავი დეკემბერში, რომელიც დადასტურებულად ჩათვალა სასამართლომ. რატომ ჩათვალა დადასტურებულად? იმიტომ ჩათვალა დადასტურებულად, რომ აქ არ წარიმართა ეფექტური გამოძიება.
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად პარლამენტში შევიდა დეპუტატების მანონა ყობახიძისა და გუგული მაღრაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, გეტყვით რა ითვალისწინებს ის. როგორია ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა მდგომარეობა საქართველოში? ამ თემებზე ვისაუბრებთ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
თავის წილ პასუხისმგებლობას ყველა უცხება, ყველა სამინისტრო იხსნის. იძახის, რომ ეს ჩემი უცხების პირდაპირ ვალდებულება არ არის. აბა ვისი ვალდებულებაა, რომ ქვეყანაში ომის ვეტერანები იყვნენ სათანადოდ დაფასებული და სათანადოდ დაცული.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, გიამბობთ ვაშინგტონში გამართულ დისკუსიაზე, სადაც რუსეთში შეერთებული შტატების ორმა ყოფილმა ელჩმა კრემლის პოლიტიკაზე ისაუბრა. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ცნობილი ინგლისელი მუსიკოსის, პოეტის და კომპოზიტორის PJ Harvey's ახალ ალბომს მიმოიხილავს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭებას, თუმცა საბოლოო დადებითი გადაწყვეტილების მიღება ბერლინს მხოლოდ თავის დასაზღვრად გამიზნული სწრაფი შეჩერების მექანიზმის დამტკიცების შემდეგ წარმოუდგენია. ამ შინაარსის განმარტებები გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბერლინში გააკეთა 15 ივნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს-კონფერენციაზე. პრემიერის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართულ ამ შეხვედრას განსაკუთრებული ინტერესი დაუკავშირა და ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ რაც სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში გერმანია მთავარ სკეპტიკოს სახელმწიფოდ დასახელდა. რა როლს ასრულებს გერმანია საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებათა ჭრილში და იწვევს თუ არა გაწმილებას ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები? ამ საკითხებს ახლა ლელა კუნჯულია მიმოიხილავს, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმები სალომე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ანგელა მერკელმა გარკვევით თქვა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი საქართველოს მიზეზით არ შეფერხებულა, რადგანაც ევროკომისიის მტკიცებით საქართველომ პირდაპირ შეასრულა ყველა ნაკისრი ვალდებულება და პროცესი დაგვირგვინდება მალევე მათ შემდეგ, რაც ევროპარლამენტი უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმს დაამტკიცებს. კანცლერის განმარტებით, თუ ვიმსჯელებთ შეჩერების არსებული მექანიზმის გამარტივებით, გერმანია ცდილობს მომზადებული შეხვდეს პრობლემას, რომელიც წლების წინ სერბიის მაგალითზე გამოვლინდა, როდესაც ამ ქვეყნის ბევრმა მოქალაქემ მოინდომა გერმანიაში საცხოვრებლად დარჩენა. კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, მაგრამ ითქვა, რომ გერმანია არაპირებს ევროკომისიის დასკვნის იგნორირებას და საქართველოს მოქალაქეებს დიდხანს ლოდინი არ მოუწევთ.
Am საკითხის განხილვა ევროპარლამენტში მიმდინარეობს. Parlamenti დამოუკიდებელია, მაგრამ ჩვენ ვიმოქმედებთ, რომ განხილვის პროცესი შეძლებისდაგვარად სწრაფად დასრულდეს. ჩვენ მხედველობაში მივიღეთ ევროკომისიის დასკვნა. ვიცით, თუ რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილებინა საქართველოს და ევროკომისიის მტკიცებით საქართველომ ეს კრიტერიუმები დააკმაყოფილა. შესაბამისად, გერმანია არ შეეწინააღმდეგება ევროკომისიის ამ რეკომენდაციას. ახლა საქმე შეეხება მხოლოდ ამ საკითხის შეჩერების მექანიზმს.
Kombination mit dem Aussetzungsmechanismus.
ეს განცხადება ანგელა მერკელმა 15 ივნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. აქვე კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ერთგულ მხარდაჭერას და გერმანიის დაპირებას გვერდში დაუდგეს საქართველოს როგორც ევროპული ასევე ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების პროცესში. საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობები უფრო ფართო და ხანგრძლივ კონტექსტში განიხილება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მას შემდეგ, რაც მას ამავე პრესკონფერენციაზე დაუსვეს შეკითხვა გერმანიის გადაწყვეტილებების გამო სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს შესაძლო იმედგაცრუებასთან დაკავშირებით. გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობები არც დღევანდელი გადაწყვეტილებებით განიხილება და არც მხოლოდ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტები, მათ შორის როგორც ევროპული პოლიტიკის, ასევე გლობალური პოლიტიკის. ამიტომ ჩვენ არ თვლით, რომ გერმანიამ გაგვიცრუა ჩვენ იმედები, ჩვენ თვლით, რომ ის პროცესი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, კიდევ უფრო გვაახლოებს გერმანიას. გერმანიის როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში და საქართველოს ევროპული ტრანსფორმაციის პროცესში კიდევ უფრო გამოიკვეთა, რაც პრინციპში ბუნებრივიც უნდა იყოს.
რაც შეეხება საქართველოდან მიგრირებულ კრიმინალურ დაჯგუფებებს და მათთან დაკავშირებულ შეშფოთებას, რაზეც უცხოური მედიის ცნობით სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში აქტიურად მიუთითებდა გერმანია, ამ შეშფოთებაზე ლაპარაკი არ ყოფილა ამ პრესკონფერენციაზე, ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, თუმცა დიდ წილად ამ საკითხს ეხმიანებოდა გიორგი კვირიკაშვილის კომენტარი იმის თაობაზე, რომ უვიზო მიმოსვლისთვის მზადების პროცესში საქართველომ მაქსიმალურად იმოქმედა გაატარა ძალიან ბევრი რეფორმა ევროპის უსაფრთხოებისა და სიმშვიდის შესანარჩუნებლად და რომ ეს საკითხი კლავაც ყურადღების ცენტრშია.
ჩვენ გავაძლიერეთ თანამშრომლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის, გავაფორმეთ შესაბამისი სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება, განვათავსეთ პოლიციის ატაშე ჩვენ საელჩოში, ჩამოვაყალიბეთ მჭიდრო პრაქტიკული თანამშრომლობა. ჩემთან ერთად ვიზიტში იმყოფება შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს წელს უკვე მისი მეორე ვიზიტია. ასევე საქართველოში მარტში ვიზიტით იმყოფებოდა გერმანიის ფედერალური კრიმინალური სააგენტოს ხელმძღვანელი. ეს ყველაფერი მოწმობს ჩვენს შესაბამის სამსახურებს შორის მაღალი დონის თანამშრომლობაზე, რომელმაც უკვე კონკრეტული პოზიტიური შედეგები გამოიღო. მე მქონდა საუბარი ქალბატონ კანცლერთან ამ საკითხის თაობაზე და აღვთქვი, რომ ჩემი პირადი მხარდაჭერა ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაუმჯობესებაზე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
არაფერი ახალი არ თქმულა გერმანიის კანცლერმა, მოზომილი დიპლომატიური განცხადებები გააკეთა და კვლავაც გაურკვევლად დარჩა ზოგიერთი საკითხი, უთხრა რადიო თავისუფლებას ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა ვანო ჩხიკვაძემ. რაც შეეხება შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებულ ვადებს, მისი ოპტიმისტური პროგნოზი ასეთია.
ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს უკვე. მე ამდენად მაქვს ინფორმაცია პარლამენტის შესაბამისმა კომიტეტმა, ევროპის პარლამენტის მიზეზ ამ საკითხზე. უახლოეს პერიოდში ივნისში უკვე აპირებს კიდევ რომ იმშელოს. ოპტიმისტური სცენარით ეს შეიძლება დასრულდეს პარლამენტის საზაფხულო მოწვევის ბოლო სესიაზე, რაც არის ივლისის დასაწყისში. თუ ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ნორმალურად არის მართად.
ვიდრე გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელ შეხვდებოდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო ბიზნეს ფორუმში სახელწოდებით ვაჭრობა და ბიზნესი საქართველოსთან ერთად. ასევე ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი უკვე შეხვდა გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტს ნორბერტ ლამერც. ასევე დაგეგმილია შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერთან, ასევე განათლების მინისტრთან ფრიდრიხ ებერტის ფონჩიც იქნება გამოსვლა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ორდღიანი ვიზიტი 16 ივნის დასრულდება. სალომე.
დიდი მადლობა. ლელა კუნჭულია მოგითხოვდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. არის თუ არა ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმარი და როგორ უნდა წავიკითხოთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 14 ივნისის დადგენილება? უნდა გათავისუფლდეს თუ არა ის პატიმრობიდან, რას ამბობს კონვენციის მე-18 მუხლი, რომელიც სასამართლომ დარღვეულად მიიჩნია და რომლის საფუძველზეც ვანო მერაბიშვილი აცხადებდა, რომ დაკავება მისი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებიდან მოშორების მიზნით მოხდა? ეს იმ კითხვების მხოლოდ ნაწილია, რომლებიც მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოხვდა თბილისში. ხელისუფლება და ოპოზიცია ევროპული სამართლოს ვერდიქტს განსხვავებულად აფასებენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისში ვანო მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დადგენილებას აფასებენ. ევროპული სასამართლოს მიერ ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევა და აღიარება ნიშნავს ვანო მერაბიშვილის პოლიტპატიმრად აღიარებასო. ასე ფიქრობს ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ოთარ კახიძე. მისი განმარტებით, ეს არის ევროკონვენციის ყველაზე იშვიათად გამოყენებული მუხლი, რომლის დარღვევა და აღიარების სულ რამდენიმე მაგალითი არსებობს.
ამ შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური მოტივაცია. ვინაიდან ადგილი ჰქონდა ბატონ ივანე მერაბიშვილზე ზეწოლა, მართლმსაჯულება კი არ აინტერესებდა ხელისუფლებას, არამედ ჰქონდა პოლიტიკური ამოცანები და ამ პოლიტიკური ამოცანებისთვის პოლიტიკური მოტივაციით დააპატიმრა მერაბიშვილი. ამიტომ მერაბიშვილის პატიმრობა მისი დაკავების პირველივე დღიდან არის პოლიტიკურად მოტივირებული, შესაბამისად მერაბიშვილი არის პოლიტპატიმარი.
ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ სასამართლოს დადგენილებაში არსად არაფერი წერია მერაბიშვილის პოლიტპატიმრობასა და ხელისუფლების ვალდებულებაზე გაათავისუფლოს მერაბიშვილი. როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე შენიშნავს, ასეთი დავალება საქართველოს ხელისუფლებას არ მიუღია და ამ საკითხით ოპოზიციის სპეკულირება მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დადგენილებით საქართველოს მთავრობამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს უნდა გადაუხადოს 8000 ევრო სამართლო ხარჯების, 4000 ევრო კი მორალური ზიანის სასანაზღაურებლად. 14 ივნისს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ დადგენილებაში წერია, რომ საქმეში მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 და მე-18 მუხლები. დადგენილების თანახმად თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2013 წლის 25 სექტემბერს დაუსაბუთებლად უთხრა უარი წინასწარ პატიმრობაში მყოფ მერაბიშვილს სასამართლომდე გათავისუფლებაზე. რაც შეეხება დადგენილების კიდევ ერთ პუნქტს, რომელიც შეეხება 2013 წლის 14 დეკემბერს მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ცნობილ ინციდენტს და ამ ფაქტის გამოუძიებლობას, ამასთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ მერაბიშვილის დაკავება ციტატა გამოყენებულ იქნა დამატებით საშუალებად საგამოძიებო ორგანოების მიერ, რათა მიიღოთ დამატებითი ბერკეტები სხვა საქმეების გამოძიებაში. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელი აცხადებს, რომ რადგან სტრასბურგის სასამართლომ ჩათვალა, რომ მისთვის საკმარისი არ იყო მასალები, რომელიც უკავშირდება ანუ მერაბიშვილის ციხის საკნიდან გაყვანის ფაქტს, საჭიროა, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა ამ ფაქტზე დამატებით გამოძიება ჩაატარონ და შედეგები სტრასბურგის სასამართლოს აცნობონ. თუმცა ეკაბესელიას თქმით, მთავარი რაც ამ სასამართლოს დადგენილებაში წერია, არის შემდეგი.
კონვენციის 5-1 მუხლი, რაც ნიშნავს პატიმრობის გამოყენების კანონიერებას. მან თქვა, რომ არ დარღვეულა კონვენცია, ანუ პატიმრობა შეეფარდა კანონიერად.
იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე კი განმარტავს, რომ სასამართლომ დასაშვებად არ მიიღო სარჩელის ის ნაწილი, სადაც მერაბიშვილის პოლიტპატიმრობაზე იყო საუბარი.
არ მიიჩნია ეს მიმართვები დასაბუთებულად, ამიტომ ამ საკითხზე მან არანაირი გადაწყვეტილება არ მიიღო. ასე რომ სპეკულაცია იმის თაობაზე, რომ სტრასბურგის სასამართლო პოლიტიკურ პატიმრად ცნო ანუ მერაბიშვილი, არ არის სწორი.
თუმცა თავისთავად ამ პროცესმა შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ ვანო მერაბიშვილს მართლაც მიანიჭონ პოლიტპატიმრის სტატუსი. ფიქრობს პრეზიდენტის მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე და მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროკურატურის არაკვალიფიციურმა მუშაობამ ამ საკითხზე უკვე გააჩინა კითხვები სამართლიან მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს გია გვილავას რადიო თავისუფლებამ ჰკითხა, თუ რა გახდა სასამართლოს მხრიდან კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევად მიჩნევის საფუძველი და აი რას პასუხობს გია გვილავა.
გადამწყვეტი ფაქტორი ეს იყო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ამბავი დეკემბერში, რომელიც დადასტურებულად ჩათვალა სასამართლომ. რატომ ჩათვალა დადასტურებულად? იმიტომ ჩათვალა დადასტურებულად, რომ აქ არ წარიმართა ეფექტური გამოძიება, აშკარად ეტყობოდა ხელისუფლებას ყველა უწყებას, ვინც მონაწილეობდა ამ პროცესში, პროკურატურას და ზედა სასამართლოს აღსრულებას გულისხმობ, რომ არ უნდოდათ ამ საქმის გამოძიება, არ გაასაჯორებს ვიდეო მასალა, რომელიც შეფასებულია ძალიან ძიმედ და ცუდად.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცრუშვილმა კი ვრცელი განმარტება გააკეთა ნეტგაზეთთან საუბარში, სადაც მან თქვა, რომ დადგენილებაში ვერსად ნახა სასამართლოს მითითება იმაზე, რომ ვანო მერაბიშვილის დაკავება პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. საიას იურისტმა გოგა ხატიაშვილმა კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება მერაბიშვილის ბრალთან დაკავშირებით არაფერს ამბობს და ის ვერ იქნება ორგანო, რომელიც იტყვის, რომ მერაბიშვილის სასჯელი უნდა გადაიხედოს.
ჩვენ არ შეგვიძლია თქვათ ის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი უნდა შეიცვალოს და დაუშვათ მერაბიშვილი ციხიდან და გამოვიდეს. ამ შემთხვევაში, როგორც აკეთებენ განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვა მექანიზმები არსებობდეს, დაუშვათ იგივე შეწყალების მექანიზმი, ამ პირობით ადამიანი ადრე გათავისუფლება. ჩვეულებრივად ეს ზოგადი მექანიზმები გავრცელდება მერაბიშვილის სასჯელთან დაკავშირებით და როგორც დაუშვათ სხვა ბრალდებულების ან სხვა მსჯავრდებულების მიმართ ცელდება სასჯელის შეღავათის პირობები, იგივე ამნისტია, შეწყალების აქტი და ასე შემდეგ. იგივე რეჟიმში მოექცევა მერაბიშვილის სასჯელი.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად პარლამენტში შევიდა დეპუტატების მანანა კობახიძისა და გუგული მაღრაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტი. რას ითვალისწინებს ახალი კანონპროექტი და რითი გააუმჯობესებს ის არსებული კანონით გათვალისწინებულ მდგომარეობას? ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების ინიციატორები, დეპუტატები გუგული მაღრაძე და მანანა ყობახიძე გეგმავენ ის არსებული მოდელის შეცვალონ, რომლის თანახმადაც დაფინანსების მიმღები პარტია საბაზისო დაფინანსებაზე 30%-იან დანამატს იმ შემთხვევაში იღებს, თუკი პარტიული სიის ყოველ ათეულში მეორისგან განსხვავებული სქესი სულ 30%-ით არის წარმოდგენილი. გუგული მაღრაძის თქმით, ეს მოდელი არ მუშაობდა, ვინაიდან პარტიები სიის ათეულის ბოლოს სვამდნენ ქალებს და ამის გამო ქალები პარლამენტში ვერ ხვდებოდნენ. ცვლილებების მიხედვით კი სიაში ყოველი მესამე უნდა იყოს ქალი. თუმცა გუგული მაღრაძე არ გამორიცხავს, რომ წინა წლების პრაქტიკის გათვალისწინებით პარტიებმა ამ შესაძლებლობაზეც თქვა უარი, მიუხედავად 30%-იანი დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობისა.
რო გავთვალეთ ეს გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობა ქალები მოხდეს და თან ამით ჩვენ ფაქტიურად უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვენ ვიცით, რომ წელს არჩევნებზე ბევრი პოლიტიკური ძალა მონაწილეობს და შეიძლება იყოს რამდენიმე პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გადალახოს 5%-იანი ბარიერი. 5%-იანი ბარიერი გადალახვის დროს შეიძლება მაწყავდეთ 6-7 ადამიანი და სია თუ ისე ექნება შედგენილი, რომ ბოლო ექვსი ეყოლებათ ქალები, ხო? ასეთ შემთხვევაში მათი წარმომადგენელი ქალი არავინ არ იქნება. ასე რომ ეს არის ერთი, ასე ვთქვათ, რაღაცა დამატებითი მექანიზმი იმისა, რომ უზრუნველყოთ ქალების მეტი მონაწილეობა პარლამენტში.
ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო საქმიანობის ბოიკოტის რეჟიმშია, თუმცა საკანონმდებლო საქმიანობას თვალს ვადევნებთ, ამბობს დეპუტატი თინა ბოკუჩავა, რომლის თქმითაც პარტია ნაციონალური მოძრაობა მიესალმება ყველა ინიციატივას, რომელიც პარლამენტს უფრო დემოკრატიულს გახდის და მეტ წარმომადგენლობას უზრუნველყოფს. თინა ბოკუჩავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეწინააღმდეგებოდა სავალდებულო გენდერული კვოტების შემოღებას, ამგვარი ორი ინიციატივა არსებობდა პარლამენტში, რომელმაც მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, თვითონ კვოტების როგორც დროებითი ნორმის მოღების მომხრეა, მაგრამ თინა ბოკუჩავას თქმით, ხელისუფლებამ და მართველმა გუნდმა ამიმართულებით უმოქმედობა ამჯობინა.
ქალები ძალიან მცირე რიცხვით აქ წარმოდგენილი პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მათ შორის პარლამენტში, ასე რომ ძალიან იმედგაცრუებული ვარ იმით, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ და ზოგადად ხელისუფლებამ ამ მიმართულებითაც სოციალურ-ეკონომიკურ დაპირებებზე აღარ საუბრობდა, ზოგადად საარჩევნო სისტემის შეცვლის დაპირებებზეც რომ არ ვისაუბროთ, ამ მიმართულებითაც მათი დაპირება, რომ შემოიღებენ სავალდებულო კვოტირებას ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაზრდის მიზნით, ასევე არ შეასრულა.
ახალი მემარჯვენეები სავალდებულო გენდერული კვოტების შემოღების მომხრეები არიან, ამბობს პარტიის თავმჯდომარე მანანა ნაჭყებია. ამასთან, არსებულ საკანონმდებლო ინიციატივასთან მიმართებით ახალ მემარჯვენეებს შენიშვნებიც ჰქონდათ, რომელიც კანონპროექტში არ აისახა. შენიშვნების არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ პარტიას პროპორციულის გარდა მაჟორიტარულ სიაშიც უნდა აესახა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა, ამბობს მანანა ნაჭყებია.
რა სახითაც არ უნდა გავიდეს კანონპროექტი, რომელიც ხელში უწყობს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისას და ახალი მემარჯვენეებისთვის ეს იქნება მისაღები. შესაძლოა ქალბატონმა გუგულიმ, გივი ქალბატონმა ნანამ მოძებნეს შედარებით რბილი ფორმა, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრთა მზადყოფნა, რომ მხარი დაუჭიროს ამ კანონ პროექტს, სამწუხაროდ არ არის და ყველა ხედავს ამას, რომ არ არის. ამიტომ შესაძლოა პირველ ეტაპზე მართლაც ჯობდეს ჩვენ შედარებით რბილი ფორმებით შევთავაზოთ პარლამენტს, ეს უფრო გასვლადია.
ლევან ცუცხირიძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, მიკრობს, რომ დღეს წინა წლებთან შედარებით განსხვავებული პოლიტიკური რეალობაა და დამატებითი ფინანსების მიღების შესაძლებლობა პარტიებისთვის შესაძლოა დამაინტერესებელი აღმოჩნდეს.
მე ვფიქრობ, რომ იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში არის საკმაოდ ფრაგმენტირებული პოლიტიკური ლანდშაფტი და ბევრი პოლიტიკური პარტია პაექრობს საარჩევნო ველზე, და მათ შორის არ არის ბევრი მდიდარი პოლიტიკური პარტია, შესაძლოა ფინანსური ინტერესი იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოტივატორი პოლიტიკური პარტიებისთვის ამის მხარდასაჭერად. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, სავალდებულო კოტირებას ჰქონდა წინააღმდეგობა, როდესაც იყო ამის ინიციატივები ადრე, თუმცა ვინაიდან ეს არის ნებაყოფლობითი, შესაძლოა ამ ინიციატივას ჰქონდეს მეტი შანსი გასვლის.
ლევან ცუცხირიძის თქმით, ეს ინიციატივა არსებულის გაუმჯობესებული ვარიანტია, რის გამოც შეიძლება მას მეტი მომხრე აღმოაჩნდეს, ვიდრე სავალდებულო გენდერული კვოტების შემთხვევაში მოგროვდა. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები გეგმავენ, კანონ პროექტი პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილოს. ქალთა პარტიის თავმჯდომარის გუგული მაღრაძის თქმით, სავარაუდოდ პარლამენტი მომავალი კვირის ბოლოსთვის დაასრულებს კანონ პროექტის განხილვასაც და კენჭისყრასაც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. როგორია ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა მდგომარეობა საქართველოში? ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
თავის წილ პასუხის მგებლობას ყველა უწყება, ყველა სამინისტრო იხსნის. იძახის, რომ ეს ჩემი უწყების პირდაპირი ვალდებულება არ არის. აბა, ვისი ვალდებულებაა, რომ ქვეყანაში ომის ვეტერანები იყვნენ სათანადოდ დაფასებული და სათანადოდ დაცული?
გემბოთ ვაშინგტონში გამართულ დისკუსიაზე, სადაც რუსეთში შეერთებული შტატების ორმაყოფილმა ელჩმა კრემლის პოლიტიკაზე ისაუბრა. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ცნობილი ინგლისელი მუსიკოსის, პოეტის და კომპოზიტორის PJ Harvey-ის ახალ ალბომს მიმოიხილავს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Crazy for not thinking that my love could hold you. For loving you.
საქართველოს შესაღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ და ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მორეგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოთქვამს რწმენას, რომ საქართველო და გერმანია მიაღწევენ ურთიერთგაგებას ვიზების ლიბერალიზაციის და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხებში. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს შარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა. რუსეთი განიხილავს სახელმწიფო ნავთო კომპანია როსნეფტის აქციების თითქმის 20% სტრატეგიული ინვესტორებისთვის კერძო ტრანსაქციის გზით მიღების საკითხს, რათა თავი აარიდოს ფულის შოვნას აქციების საჯარო შეთავაზების მეშვეობით. შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მართველი ორგანოს დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენლებისა და კიბერუსაფრთხოების ექსპერტების განცხადებით, რუსეთის მთავრობის დავალებით მოქმედმა ჰაკერებმა გატეხეს ამ კომიტეტის კომპიუტერები. რუსეთი აცხადებს, რომ 20 ივნისს სანქტ-პეტერბურგში გამართება აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევის და სერჟ სარქისიანის შეხვედრა, რომელსაც მათი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი უმასპინძლებს. ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე დაძაბული ვითარება მას შემდეგ, რაც 14 ივნისს გარდაიცვალა საზღვარზე შეტაკების დროს დაჭრილი პაკისტანელი ოფიცერი. ამით 5-მდე გაიზარდა თორხამის სასაზღვრო საკონტროლო პუნქტთან სროლის შედეგად დაღუპულების რიცხვი, მათ შორის 3 ავღანელია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით ძალიან დაბალია საფრთხე, რომ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადა დააჩქარებს მსოფლიოში ვირუს ზიკას გავრცელებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორეგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რაშესტომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნებთ გადაცემას და ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. როგორია ომისა და შეერაღებული ძალების ვეტერანთა მდგომარეობა საქართველოში? დღეს ერთი კონკრეტული მაგალითის მიხედვით ვილაპარაკებთ. თბილისში ქეთევან-წამებულის ქუჩის ერთ-ერთ სახლში ომისა და შეერაღებული ძალების ვეტერანები ცხოვრობენ. მათი უფლებრივი მდგომარეობა და ის თუ რა პირობებში უწევთ ცხოვრება სახალხო დამცველის ანგარიშშიც მოხდა. ადამიანის უფლებათა სახლმა კი საგანგებო შეხვედრა მოაწყო ვეტერანთა ყოფისა და მდგომარეობის თაობაზე. სიცოცხლისთვის საჭირო ელემენტარული პირობები არ აქვთო, ითქვა ამ შეხვედრაზე. რატომ აღმოჩნდნენ ომის ვეტერანები ასეთ ვითარებაში და როგორია მათი ოჯახების მომავალი? ამ პრობლემებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი და თამარ ქაბიანი, სახალხო დამცველის აპარატის თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
თქვენ ბძანებთ და ანგარიშიც არის, ომბუდსმენის ანგარიშიც ნახსენები, რომ თუ კი აი ამ კონკრეტულ მაგალითზე ვისაუბრებთ, აქ ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანები არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ პირობებში ცხოვრობენ. და თუ შეიძლება რომ აი ამით დავიწყოთ ახლა, აგვიწეროთ აი რას გულისხმობთ აი ამ არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ პირობებში, არ აქვთ სიცოცხლისთვის საჭირო ელემენტარული პირობები ობძანეთ თქვენ, უფრო მეტად გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, თუ შეიძლება აგვიწერეთ ეს მდგომარეობა.
მაკეთებან წამებული 71-ში ცხოვრობენ ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანები თავის ოჯახებთან ერთად, არიან ცირაწყოვანი ბავშვები, მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ასე შემდეგ. მათ ცხოვრება უწევთ ნამდვილად არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ სიტუაციაში, რადგან არ აქვთ სიცოცხლისთვის ელემენტარული პირობები, რაც არის დენი, გაზი, წყალი და ასე შემდეგ. ისინი მთლიანად არიან დამოკიდებული ბული მეზობლების კეთილნებაზე.
ა მეზობლებს აქვთ ეს წყალი
გაზი? მეზობლებს აქვთ, მეზობლებს, რომლებსაც საკუთარი სახლები აქვთ გვერდზე მომიჩნევა.
ანუ აი მოდი აღწეროთ ხო ჩვენი მსმენელისთვის, რომ ეს არის ტერიტორია, სადაც არის ბარაკის ტიპის აი რაღაცა ფიცრულების
ეს არის ყოფილი სამხედრო ბაზა, სადაც არის დარჩენილი რამოდენიმე შენობა ნაგებობა ძალიან ისეთ ავარიულ მდგომარეობაში და იქ ცხოვრობენ ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანები. მეზობლები, მომიჯნავე მეზობლები, რომლებსაც ჩვეულებრივად აქვთ კაპიტალური სახლები,
საკუთრებაში
და დიახ, დიახ. და აქედან აწვდიან ეს მეზობლები ერთ ნათურას, ერთ ოჯახს, აძლევენ წყალს და ეს ადამიანი მთლიანად ამ მეზობლების კეთილნებაზე არიან დამოკიდებული, ეკნებათ სინათლე სახლში, აღარ ვამბობ იმაზე, რომ ტელევიზორი უნდათ და მაცივარი უნდათ და ასე შემდეგ, კვების, სინათლის კვების წყაროს სხვადასხვა საშუალებები, არა, უბრალოდ აქვთ ერთი ნათურა და სასმელი წყალი.
ძალიან დიდი მადლობა, ზეკა იყო ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ. ეხლა თამართან მინდა გადავიდე, თამარ გაბიანი, თამარ ანგარიშიც იყო ხო ომბუდსმენის საგანგებოთ აი ამ კითხვან წამებულის 71-ში ცხოვრებთა თაობაზე და თუ შეიძლება რომ აი გავაგრძელოთ ეს აღწერა და ასევე გითხარი როგორ მოხდა ეს ხალხი აქ.
დიახ, ნამდვილად გაუსაძლის პირობებში უძევთ კითხვან წამებულის 71-ში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს ცხოვრება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ისინი მოხდნენ ზოგიერთი თვითნებურად, ზოგი სიტყვიერად თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა მისცეს უფლება, ასე ვთქვათ, რომ თავის დროზე შესახლებულიყვნენ ამ ტერიტორიაზე.
აი თავის დროზე რომ ზანეთ უბრალოდ სპენელისთვის დავაზუსტოთ, რომელი ომის ვეტერანები არიან ესენი და ეს თავის დროზე, ანუ როდინდელ ამბავს.
ანუ ეს არის აფხაზეთის ომის ვეტერანები ძირითადად და როდესაც უკვე ეს ომის შემდგომ პერიოდში
93 წლიდან 2005 წლამდე შესახლდნენ ეს ადამიანები აღნიშნულ ტერიტორიაზე.
აღნიშნული ტერიტორია იყო თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე აღრიცხული, თუმცა 2008 წელს გადავიდა ეს ტერიტორია ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზე და იმავე წელს გაიყიდა კერძო ინვესტორზე, ანუ რეალ ინვესტორზე.
შესაბამისად, ვინ არის ახლა პასუხისმგებელი აი ამ ადამიანების ბედზე, ვთქვათ, ამ ხალხთან დაკავშირებით ვის შეება რომ ველაპარაკოთ?
რაღაცა პატარა ისტორიასაც მოყვები. როდესაც ეს შენობა იყო თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე, თავდაცვის სამინისტროსთვის ცნობილი იყო ის ფაქტი, რომ იქ ცხოვრობდნენ ვეტერანები თავის ოჯახებთან ერთად. მაგრამ თავდაცვის სამინისტრომ აღრიცხვა ჩაატარა აი ამ შენობაში მცხოვრები პირების, გამოყო მოქმედი მოსამსახურეები, დააკმაყოფილა ისინი საცხოვრებელი ფართით, გამოიყვანა ისინი აღნიშნული ტერიტორიიდან. შემდეგ მინისტრმა ერთი წერილის საფუძველზე ეს მთლიანი ტერიტორია გადასცა ეკონომიკის სამინისტროს შემდგომში გასხვისების მიზნით. ეკონომიკის სამინისტრომაც 2008 წელს გადასცა რეალ ინვესტზე და ხელშეკრულებაში ჩაუწერა, რომ იქ ცხოვრობენ ომის ვეტერანები. მაგრამ სახელმწიფო იხსნის მთლიანად პასუხისმგებლობას ამ ხალხზე და მყიდველის წინაშე. გამოდის ისე, რომ თავდაცვის სამინისტრომ დააკმაყოფილა მოქმედი მოსამსახურეები, სამხედრო მოსამსახურეები და სრულიად უგუბებელ ყო ვეტერანები. მე ვფიქრობ, ქვეყნისთვის ძალიან სამართლიანი ფაქტია, რომ თითქოს ომის ვეტერანები აღარ ჭირდება ქვეყანას და ჩვენ უზრუნველყოფთ მხოლოდ მოქმედ ვეტერანებს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან, რომლებმაც ომში ომის დროს მიიღეს ტრავლები. კიდე მინდა ერთი რაღაც თქვა, რომ არსებობდა მაშინ პრეზიდენტის ბრძანება, რითაც ამ ხალხს ომის ვეტერანები
ვეტერანებს უნდა გადასცემოდათ საკუთრება. ეს ბრძანება გაუქმდა ზუსტად იმ დღეს, რა დღესაც მოხდა აუქციონი და ეკონომიკის სამინისტრომ რეალინვესტს მიყიდა ეს ტერიტორია. ზუსტად იმ დროს გაუქმდა ეს ბრძანება. ამ ხალხის ბედზე საერთოდ არავინ არ იფიქრა. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლმა ჩაატარა მრგვალი მაგიდა, როგორც თავში აღნიშნეთ და მოწვეული ყავდათ ყველა უწყება, მათ შორის ამჟამინდელი მესაკუთრეც ამ ტერიტორიის, სადაც თავის წილ პასუხისმგებლობას ყველა უწყება, ყველა სამინისტრო იხსნის. იძახის, რომ ეს ჩემი უწყების პირდაპირ ვალდებულება არ არის. აბა ვისი ვალდებულებაა, რომ ქვეყანაში ომის ვეტერანები იყვნენ სათანადოდ დაფასებული და სათანადოდ დაცული.
ამაზე რეკომენდაციებზე სახალხო დამცველისაც და თქვენი მოსაზრებებით, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ მანამდე ვთქვა და ეხლა ამ წუთში რას აპირებს მაგალითად ინვესტორებისიც არის უკვე ეს ტერიტორია, ხო არ ვიცით ეს.
ბუნებრივია, ინვესტორი რაღაც მომენტში ეცდება რომ აითვისოს აღნიშნული ტერიტორია, იმიტომ რომ წარმოადგენს ეს მის კერძო საკუთრებას.
და საკმაოდ ძვირი აქვს გადახდილი
არა? 22 მილიონი აქვს გადახდილი ამ ტერიტორიაზე. დღესდღეობით თავს არიდებენ უბრალოდ ზედმეტ პრობლემებს და ამიტომ არ ხდება ამ პირების გამოსახლება, მაგრამ ეს არ გაგრძელდება მუდმივად. ვინაიდან თვითონ რეალური ინვესტის წარმომადგენელიც იყო მგვალი მაგიდაზე და ისაუბრა იმ საკითხზე, რომ ადრეც უკვიან აღნიშნული ტერიტორიის ათვისება მოხდება. პასუხისმგებლობას რაც შეეხება ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ, ბინით უზრუნველყოფასთან ერთადერთი გარანტია, რაც ვეტერანებს აქვთ, ეს სამსახურებრივად დაკავებული ფართიდან გამოსახლება მათი არ შეიძლება, თუ კი მათ არ გადაეცემათ სამაგიერო. ვერ მტკიცდება უბრალოდ აღნიშნული ვეტერანების შემთხვევაში, რომ ეს ფართი ჰქონდათ დაკავებული სამსახურებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე. თავდაცვის
სამ როგორ კონდათ დაკავებული? ალბათ სიტყვიერად უთხრეს, ხო, რომ შეიძლება
და არა, ესე იყო. კი, 80% ესე იყო,
ბოდო. და ეს არის დღეს ალბათ
პრობლემა, ხო? კი, კი. და დაკანონებოდა და ძალიან ბევრს დაუკანონდა ფართი მოქმედ მოსამსახურეს და მას შორის ვეტერანებსაც რამოდენიმეს დაუკანონდა.
ეხაც ეს გარანტია დევს კანონში, თუმცა ამ კონკრეტულ ვეტერანებთან მიმართებაში ამის გამოყენება ვერ ხერხდება.
და აი რატო ვერ ხერხდება? თქვენ ხომ მიგიმართავთ არა შესაბამისად თავრობისთვის?
ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართეთ. თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში აღარ არის ვეტერანების საკითხები, ვინაიდან 2014 წელს გამოეყო ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ცალკე სტრუქტურად ჩამოყალიბდა, რომელიც ვალდებული არის რომ იზრუნოს ვეტერანთა სოციალურ საკითხებზე და იგი ანგარიშვალდებულია თავრობის წინაშე. მთლიანად თავრობის წინაშე, აქ ვთქვათ, თავდაცვის სამინისტროს რაიმე განსაკუთრებული მონაწილეობა არ ეკისრება. რაც შეეხება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, მათგან მხოლოდ ერთი პასუხი მივიღეთ, ეს იყო რომ დღესდღეობით შესაბამისი ფართი იმისათვის რომ აღნიშნული ვეტერანები დაასახლონ არ გააჩნიათ.
ეს პასუხი უკვე არსებობს.
ეს პასუხი ოფიციალურად არსებობს, კი, რა თქმა უნდა.
რამდენი ოჯახი აქვე დავაზუსტოთ, რომ გასაგები იყოს რაზე ვსაუბრობთ?
აქ არის 26 ოჯახი მთლიანად, საიდანაც 14 ოჯახი არის ვეტერანების.
ანუ არა ვეტერანებიც ცხოვრობენ.
კი, სოციალურად დაუცველი და რაც შეეხება გარანტიას, სხვა გარანტია არ არის, უბრალოდ ერთადერთი არის სახელმწიფოს კეთილი ნება ამ შემთხვევაში და მისი ვალდებულება, რომ ვეტერანს, რომელმაც თავი გასწირა თავის დროზე თავისი სახელმწიფოს დაცვისთვის და იმისთვის, რომ თავდაცვის უნარიანობა სახელმწიფოში ზოგადად გაიზარდოს, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ წრის და იმ ჯაჭვის დაცვა, ასე ვთქვათ. ეს მოდიოდეს როგორც წვევამდელიდან არსებულ სამხედრო მოსამსახურემდე და გადადიოდეს ვეტერანამდე, ანუ და იყოს მაგალითი იმის, რომ ვეტერანს აქვს გარანტიები, იმის, რომ მომავალში მას არ ექნება მსგავსი პრობლემები.
ჩვენ ახლა ერთ კონკრეტულ მაგალითზე ვსაუბრობთ, აი ამ ქეთევან წამებულის 71 ნომერში მცხოვრებ ოჯახებზე. ზოგადად რა ვითარებაა? ორივეს მინდა გითხოთ, სხვა ადგილებიც არის თუ არა?
კი, არის ბევრი ჩასახლებული ადგილი, უბრალოდ ეს კონკრეტული ტერიტორია განსხვავდება იმით, რომ ეს არის კერძო ტერიტორია. ძირითადად ვეტერანები არიან დასახლებული სახელმწიფოს ბალანსზე არსებულ შენობებში, ნაგებობებში და აქედან გამომდინარე მათ ამ მომენტისთვის პირობები აქვთ ძიმე, მაგრამ მათ საშიშროება რომ აი ამ მომენტისთვის იყვნენ გამოსახლებული და დარჩნენ სრულიად უსახკაროდ, ამ მომენტისთვის არ არსებობს. უბრალოდ შენობები რომლებიც დაკავებული აქვთ არის სახელმწიფოს ბალანსზე და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო თვითონ ნაკლებად ეცდება რომ ამ თუთას ვთქვათ გამოასახლოს ისინი ადგილს და ეძლევა საშუალება რომ ამ ტერიტორიას რაღაც ვთქვათ შემატონ იქნება ეს საремонტო სამუშაოები და ასე შემდეგ.
ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვთქვათ, აქ რომ ამძიმებს ვითარებას. ის არის სწორედ აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ქეთება წარმოებული 71-ში მცხოვრებთა მდგომარეობას, ის რომ მათ არ შეუძლიათ უფლება არ აქვთ, ხო, რამდენადაც
ჩვენი კანონმდებლობით მესაკუთრის ახმობა უნდა იყოს, რომ რაიმე კომუნიკაციის შეყვანა მოხდეს ბინაში,
გაზის
და ასე შემდეგ დენის და ასეთ შემთხვევაში რეალინვესტი არ იძლევა იმის თანხმობას, რომ ამ შენობა ნაგებობებში კონკრეტულ ბინამდე მივიდეს კომუნიკაციის საშუალება და აქედან გამომდინარე არ აქვთ ამ ხალხს დენი, გაზი და წყალი.
რაღაცაც იწყება თქოთ რაიმე სარემონტო სამუშაოები, ხდება ხოლმე დაჯარიმება, იმიტომ რომ კერძო ტერიტორიაზე ისინი ახდენენ რაღაც ცვლილებებს. ეს არის ელემენტალური პირობაზე, როდესაც მაგალითად წვიმა ჩამოსდით და უნდა გადახურონ ის ნაწილი, რომ
აჯარიმებენ ამისთვის.
ამისთვის კი ზედამხედველობის.
დიახ, ზედამხედველობის სამსახურმა გასულ თვეებში ადამიანი, რომელიც კედელს ამაგრებდა იმისათვის, რომ არ გადმონგრეულიყო ისი რეალური საშიშროებაც იყო, დააჯარიმა 8000 ლარი ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანი.
კეთილი. გამოსავალი რა არის? ორივეს მინდა გკითხოთ, ვიცი რომ სახალხო დამცველს ჰქონდა თავის რეკომენდაციები, ვიცი რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს რეკომენდაციები, აი მოდი გკითხოთ რომ გვითხრათ ახლა რომ არ დარჩეს ღია, მოვყევით ამბავი და ამით დავამთავრეთ, ხო? აი რა, როგორ გავაგზავნოთ ამაზე ლაპარაკი? ვის მივმართოთ?
რაც შეეხება უსახკაროების საკითხს, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაშიც აღიარებული არის, რომ ყველას აქვს უფლება ჰქონდეს საცხოვრისი და ის გარემო, რომელიც იქნება მისთვის უსაფრთხო ჯანმრთელობისთვის და კეთილდღეობისთვის. ასევე სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული უფლებების პაქტში არის აღიარებული საცხოვრისის უფლება, რაზეც აქვს სახელმწიფოს ვალდებულება აღებული. აღებული აქვს ვალდებულება, რომ შეიმუშაოს სტრატეგია და სწრაფად და ეფექტურად დაძლიოს არსებული საკითხი. ეს რაც შეეხება უსახკარობის, ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ვეტერანებს სხვა განსაკუთრებული სტატუსი არ გააჩნიათ, თუმცა კარგი იქნებოდა თუ კი მათი ღვაწლიდან გამომდინარე ისინი გამოყოფილი იქნებოდნენ საცხოვრებელთან დაკავშირებით. და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს ამ პირებზე, რომ ისინი არ დარჩენ უსახკაროდ და არ იყვნენ სიცოცხლისთვის და ჩამრთელობისთვის საშიშ გარემოში და ჰქონდეთ სათანადო საცხოვრისი.
გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა უწყება, ყველა სამინისტროს წარმომადგენლობა იხსნის თავის წილ პასუხისმგებლობას ვეტერანების წინაშე, აუცილებელია საქმეზე პრემიერ-მინისტრმა აიღოს ვალდებულება და თვითონ თავის დაქვემდებარების ქვეშ მოაგვაროს ვეტერანების საკითხი. კონკრეტულად, რომელი უწყებას რა პასუხისმგებლობა აქვს და რომელ უწყებამ, რომელმა სამინისტრომ რა შეიძლება ამ ხალხისთვის გააკეთოს. ვფიქრობ, ამ ყველაფერზე ვალდებულება უნდა აიღოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა.
ეს არის უფრო რეკომენდაციები და გამოსავალს რა შეხედავთ? კი ბატონო, აი აიღოს თავის თავზე ძანებ პრემიერ-მინისტრმა და რა, აი ხვალდა ზე.
ჩვენი ერთი რეკომენდაცია, ანუ ერთადერთი ასე ვთქვათ და გამოსავალი ის არის, რომ ამ ადამიანებს გამოეყოთ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი.
დიახ, თავდაცვის სამინისტრომ, ეკონომიკის სამინისტრომ თავის ბალანსი არსებული ქონებიდან ამ ადამიანებს გადასცეს ფართი საცხოვრებლად.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა მდგომარეობაზე საუბრობდნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი და თამარ გაბიანი, სახალხო დამცველის აპარატის თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. გარასმას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. მაიკლ მაკფოლი და ჯეკ მედლოგი ერთდროს რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩები იყვნენ. ორივე დღემდე ყურადღებით ადევნებს თვალს კრემლის საგარეო პოლიტიკას, თუმცა მნიშვნელოვან საკითხებში ერთმანეთისგან განსხვავებულ შეფასებებს გამოთქვამს. ეს კარგად გამოჩნდა 14 ივნის ვაშინგტონში, როცა მაიკლ მაკფოლმა და ჯეკ მედლოგმა რუსეთის შესახებ ისაუბრეს კონგრესმენებთან შეხვედრის დროს. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩები მაიკ მაკფოლი და ჯეკ მედლოგი 14 ივნისს იყვნენ მიწვეული წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, სადაც კონგრესის არაერთი წევრის განცხადებებმა ცხადყო კრემლის პოლიტიკის მიმართ ერთობ კრიტიკული დამოკიდებულება. მაიკ მაკფოლი 2012-2014 წლებში იყო მოსკოვში შეერთებული შტატების ელჩი, მედლოგი გაცილებით უფრო ადრე 1987-91 წლებში, თუმცა ორივე ის არებ შეფასებას, რომ ის რაც კრემლის საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს, არის საკუთრი რუსეთის საშინაო პოლიტიკა და არა უცხოეთში მიღებული გადაწყვეტილებები, თუმცა შეერთებული შტატების ნაბიჯები. მაგრამ ორი ელჩი შეფასებები განსხვავებულია, როცა საქმე ეხება ვაშინგტონის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებით. ჯეკ მედლოკი შეშფოთებულია იმით, რომ ვაშინგტონის ნაბიჯებს კრემლი აღიქვამს რუსეთის საშინაო საქმეებში ჩარევად.
პოლიტიკაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აღქმას. მათი აღქმა კი ის არის, რომ ჩვენ მუდმივად მოქმედებთ მათი ინტერესების საწინააღმდეგოდ და ვცდილობთ ალყაში მოვაქციოთ ისინი. მათ საშინაო პოლიტიკაში ჩავერიოთ. დიახ, პრეზიდენტმა პუტინმა ბევრი შეცდომა დაუშვა. ბევრი ისეთი რამ გააკეთა, რაც არ შედის რუსეთის ინტერესებში. მაგრამ პუტინის მთავრობაზე გადაწყვეტილება რუსებმა უნდა მიიღონ. მათი სკანდალი არის ის, რასაც თვითონვე უნდა გაართვან თავი.
განაცხადა მეტლოკმა. მან და მაიკ მაკფოლმა ერთმანეთისგან განსხვავებულად დაუპასუხეს კონგრესმენების შეკითხვას. მართლაც მოახდინა თუ არა დასავლეთმა რუსეთის პროვოცირება, როცა ნატო გაფართოვდა ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებში, პოლონეთში და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში და მოსკოვის დასაშოშ შმინაბლად მართლაც უნდა განიხილოს თუ არა ალიანსმა მოკავშირეების მიმართ მხარდაჭერის შესუსტების საკითხი. მეტლოკმა საპასუხოდ აღნიშნა, რომ მოსკოვში ელჩობის პერიოდში, გავიმეორებ 1987-91 წლებში, არ ემხრობოდა ნატოს გაფართოებას და ახლა ზოგჯერ ფიქრობს, რომ ალიანსის საქმეს ურთულებს ვაშინგტონს. მაიკ მაკფოლი კი ფიქრობს, რომ მოსკოვი ნატოთი ამართლებს თავის აგრესიულ პოლიტიკას. 2012 წელს მოსკოვში ელჩა წასვლამდე ის მსახურობდა თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში და ფიქრობს, რომ ალიანს მტკიცე პოზიცია უნდა ჰქონდეს თუ არა და რუსეთი გააგრძელებს აგრესიულ ქმედებას.
There was no NATO expansion. I was in the government for 5 years.
ნატოს უკრაინის ხარჯზე გაფართოვების საკითხი არ მდგარა. მე 5 წელი ვიყავი მთავრობაში და პუტინთან და მედვედევთან თითქმის ყველა შეხვედრაზე და ყველა სატელეფონო საუბრისას ერთის გარდა არ წამოჭრილა ნატოს გაფართოების საკითხი, რადგან ეს საკითხი წარსულში იყო ჩაბარებული. უკრაინა არ მოითხოვდა ნატოში გაწევრიანებას. ნატოს არ სურდა უკრაინის მიღება. 2010 წელს იანუკოვიჩის არჩევის შემდეგ მithumetes არ მდგარა ეს საკითხი. ეს არის ფაქტის შემდეგ დაწყებული განმარტება იმის ასახსნელად, რაც პუტინმა უკრაინაში გააკეთა.
Post facto rationalization for what Putin did in Ukraine that he brings that up.
უთხრა კონგრესმენებს მაიკ მაკფოლმა, რომელიც კატეგორიულად უარყოფს მცდელობებს შეერთებულ შტატებს დააგეს, რომ პასუხისმგებლობა იმაზე, რასაც რუსეთი აკეთებს, თითქოს და თავდაცვის მიზნით.
If we had 10 commandments about how to be a good multilateral
რომ კონდეს 10 მცნება, რომლებიც განსაზღვრავს, როგორ უნდა იქცეოდეს მრავალმხრივი ურთიერთობების დამცველი ქვეყანა, როგორ უნდა იქცეოდეს კარგი საერთაშორისო მოქალაქე, სამი მთავარი მცნებიდან ერთ-ერთი იქნებოდა არ მიიტაცო მეზობლის ტერიტორია. და ძალიან მწუხარ, ეს არის ის, რაც რუსეთმა გააკეთა. ჩვენ არ მოგვიხდენია ვინმე ტერიტორიის ანექსია, არ გაგვიჩარებია რევოლუცია მის წინააღმდეგ.
We didn't support any revolution against
აღნიშნა მაკფოლმა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში, სანქარიო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას. მანაც და რუსეთის მიმართ რბილი პოლიტიკის მომხრე ჯეკ მედლოკმაც საერთო მოსაზრება გამოხატეს, როცა თქვეს, რომ ვაშინგტონმა უნდა გააგრძელოს უკრაინის დახმარება სტაბილურობისა და კეთილდღეობის მისაღწევად. მაგრამ ამის მერე მედლოკმა ისევ განსხვავებული და ბევრისთვის მიუღებელი მოსაზრებით გააგრძელა. დასავლეთი ერთმშვენიერ დღეს უნდა შეურიგდეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. უკრაინისთვისვეა უკეთესი ყირიმის გარეშე ყოფნაო. ასე ფიქრობს რუსეთში შეერთებული შტატების ეს ყოფილი ელჩი მაიკ მაკფოლისგან განსხვავებით.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ბრიტანელი მომღერლისა და კომპოზიტორის PJ Harvey-ის შესახებ ბოლოს 2011 წელს ვისაუბრე. უფრო ზუსტად კი მისი მერვე სტუდიური ალბომი Let England Shake წლის ერთ-ერთ საუკეთესო პროექტად მოიხსენია. მან საკუთარი ნიჭის სათუ შესაძლებლობების წარმოჩენა განსხვავებული ფორმებით მოახდინა. სმენელს 12 სიმღერა შესთავაზა. უხეში პანკური ბგერების ნაცვლად ელექტრონული ციტრა ამეთქვა და ანტიმილიტარისტული საპროტესტო აქცია მოაწყო. სულ ახლახანს კი 5-წლიანი დუმილი დაარღვია და მორიგი. წვავე სოციალურ თემებზე აქცენტირებული დისკი გამოსცა სახელწოდებით The Hope 6 Demolition Project. მუსიკოსისა და ცნობილი ფოტოგრაფ დოკუმენტალისტის სიმუს მერფის მონაწილეობით განხორციელდა, რომელმაც მოგვიანებით რამდენიმე ვიდეოც გადაიღო კლიპებისათვის. 2011-2014 წლებში მათ კოსოვო, ავღანეთი და ვაშინგტონი მოიარეს. როგორც ჰარვი ამბობს, საკუთარი თვალით ნახეს, როგორც ცხოვრობდნენ ადგილობრივები. მოისმინეს მათი ისტორიები. ამ ადამიანების სათქივარი და ოცნებები საგულდაგულოდ ჩაიწერეს. შთაბეჭდილებებმა ჯერ წიგნში მოიყარა თავი, ხოლო მოგვიანებით ერთგვარ აკუსტიკურ დღიურად, ანუ მერვე სტუდიურ ალბომად იქცა. საინტერესო გახდა თავად დისკზე მუშაობის პროცესიც. ის უფრო არტ პერფორმანსს გავდა, ვიდრე კლასიკურ სესიას დაშვილ სტუდიაში. ჩაწერები ლონდონში, სომერსეთ ჰაუსის სამუზეუმო სივრცეში მიმდინარეობდა. დამთვალიერებელიც შუშის ფანჯრის მიღმა ადევნებდა თვალს ჰარვისა და მისი კოლეგების ფუსფუსს. The Hope 6 Demolition Project ძალიან გავს წინა ალბომის კონცეფციას. აქაც ხშირია მარშისთვის დამახასიათებელი რიტმული სტრუქტურები, გიტარის მინიმალისტური პარტიები, მელანქოლიური აკორდები და საქსოფონის სოლო მეტყველება. რაც შეეხება ლირიკას, ტექსტები ყოველთვის იყო და არის PJ Harvey's ძლიერი მხარე. ამ ხრივ რამდენიმე სიმღერას გამოვყოფთი. პირველ რიგში თხზულებას სახელწოდებით The Community of Hope, სოციალურ უსამართლობაზე შექმნილ ნაწარმოებს. სიმღერა გეტოებში მცხოვრებ ვაშინგტონელებზია, რომელთა სახლები ქალაქ განვითარების პროექტის ფარგლებში დაანგრიეს. მათ ადგილას აღმართულ ახალ კომპლექსებში კი მათი ადგილი არ მოიძებნა. არაუშავს, ისინი ხომ ზომბები და ჯანკები არიან. მათი სახლების ნაცვლად სავაჭრო ცენტრი აშენდება. სევდანარევი ირონიით აღნიშნავს არტისტი. Композиция The Will, რომელიც მანამდე სინგლადაც გამოიცა, ენერგიული, დრამატიზმით სავსე აგრესიული როკენროლია ეთნოწმენდისა და ძალადობის შესახებ. იმ ადამიანებისათვის ოფლების ამბავია, ომების შედეგად რომ დაზარალდნენ. სიმღერის მოსმენისას გამოწვეულ მძიმე განცდებს ზემოხსენებული ფოტოგრაფის მიერ გადაღებული ვიდეო ამძაფრებს. ბრიტანელის ობიექტივში ჯერ კოსოვო მოხვდა, შემდეგ ავღანეთი და რა თქმა უნდა თანამედროვეობის ყველაზე აქტუალური პრობლემაც, მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისი. მერფიმ საბერძნეთისა და მაკედონიის საზღვრებთან რამდენიმე დღე გაატარა და ფირზე აღბეჭდა სიკვდილს გამოქცეული ადამიანების უმძიმესი ყოფა. The Hope 6 Demolition Project პირველ რიგში არტისტის მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოხატვის პლატფორმაა და მხოლოდ შემდეგ მუსიკალური ალბომი. ზოგიერთი კოლეგისგან განსხვავებით, პროტესტის რომანტიზირებას არ ცდილობს და რაც საგულისხმო, არც პოზირებს. აქაოდა თანამედროვეობის ჯოან ბაესი ვარო. პირიქით, მსმენელს პრობლემებზე კონცენტრაციის დაფიქრების საშუალებას აძლევს. თავად კი თითქოს განზია გამდგარი და კულისებიდან აკვირდება ჩვენს რეაქციებს.
ახოხვიჩი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.